Gepliyer Azatlyk Radiosu ýetir habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly Lukmanlaryň pikirine görä şu günkün ýurtda giň ýaýran emari etmeýi taýdan agzalmaýan keselçiliklerin biri gelmentoz ýagny adamyň bedeninde gurçuk döremegi. Bu enterbios askarida we lamble. Bu 3 ýyl mundan öň eýem uly mesele öwrülipdi. Geçen ýylda hatam göçlendi, maşul köpçülükliň häsiýeti eý boldy. Haýratyny mektep ýaşyna ýetmedik çağlaryň we göwreli denandyryň arasynda. Bellimeli ýere diňe bir çağlar bagyny gatnaýan körpeleriň arasynda däl, eýtim öýde saklanýan çağlarda hem duş gelýär diýip Aşgabatly Lukmanlaryň ensemeti bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy taýdýar. Sağlygy saklaýyş ugrundan bilermenleriň söýlerine görä gurçuk keseliniň ýaýramagynyň barlyklar arkaly tasdiklenýän halatlarynyň köpelmegine garamazdan sağlyk öýlerinde adamlary ýöreti barlygdan geçirmek tejribesi ornaşmandyr. Köplen sağlary we göwreli aýallary aşgadan kesellerinden öt ýollarynyň näsazlygynyň ýa-da nevrozdan bejirýärler. Olarda bolsa gurçuk tapylýar. Şol şeýle barlyklary geçirýän etrap hastahanalarynda Analizlerin 20-30 sanasında gurçuk bardığı tasdiklendi. Hatta bilermenler hemşeylerin itica gengaliyarlar. Ama ketelin köpçülüklüğün yayramağının sebeplerini hiç kim öğrenmeyer ve çare görmeyer deyip, Azatlığın xabarçısı sökvetteş olan yerli lukmanlara talgılanıp xabar veriyar. Onun sözlerine göre en atalar çağılarını verilen becergin iticesi olup ketelin anıklanmadık yağdayında gurçuk keselini anıklama konçu bağırlığı geçirmeyi öz baştık sorab, keselhanalara yüz tutuyarlar. Bir çağana uzak vaqtlap aşgadan hastalygyndan netijesiz bejirdiler. Soňra onda gurçugyň bardygy tasdiklendi. Emma onuň analiz tapşyrmagyny Lukmanlar däldi. İş başyndan çeklen tanış Lukmanyň maslahaty boýunça öz ejesi guramlaşdyrdy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Taglygy saklaýyş işgärleriniň söýlerine görä gurçuk keseli aýratynam çağlar baglaryny gatnaýan körpelere howp salýar. Bu mesele müdama bardy, emma öň planlaşdyrylýan barlyklar geçirilýärdi we analizler hukmany tapşyrylýardy. Käder keselhanalarda çağlar bağlarından gelýän analizleriň barlan montajlanýan ýagdaýlary meniň özüme mälim diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lukman aýdar. Bilermeniň pikirine görä gurçuk keseliniň ýaýramagyna gündäki durmuşda rassatçylyk medeniýetiniň gowşamagy şeýlede azyk önemlerden söwdasynda rassatçylyk talaplarynyň doly bir jaý edilmeýänligi sebäp bolýar. Dukanlarda we bazarlarda, şeýlede naharxanalarda illiksiz işleýärler, üstesine işgärler sağlyk kitapçalaryny barlygdan geçmän alýarlar we uzalýarlar. 200 manat tölep satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosu gurçuk keseli bilen bagly ýagdaýa degişli resmi maglumatlary Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş ministrliginden sormagy synaşdy. Emma synaşygymyz başa barmady. Aşgabatda gurçuk keseliniň ýaýramagy baradaky habarlar derman gytçylygynyň dörän döwrüne şeýlede medisina hyzmatlarynyň ýylat köpçüligi üçin el ýeterli däldigi hem hiýilniň gowşaklygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda 20 ýyla bolan wagtyň dowamında keselçiligiň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Ýurt ýolbaşçylary ençe meliň dowamında ýylatyň saglygyny gorumak boýunça gazanan esas üstünlükleriniň arasynda ysmat keseline ençe kesele garşy göreşini we ýody baýlaşdyrmak ýaly işleri barada habar berýär.